Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja pum-pum-pum, nädala keskpaik reipalt käes. On see nüüd hea või on see nüüd halb? On sellel tähtsuski, aga nii tema on. Loomulikult on avalik õiguslike uudiseid, nii uudised kui nad on, sest tegelikult on ka igasuguseid võltsinguid liikumas hulgi asju, millest ei saada aru ja mida siis aru saa ja näoga laiali saadetakse ja nii edasi nagu näiteks Facebookis rändav pilt, kus Tallinna loomaaed on sõnas zoo likvideerinud Z-tähe. Ilusti tehtud ja kurat seda teab, nii mõnigi niisugune asi võib osutuda õigeks. Eile sain mina kätte pildikese saadeti, et oi kui jube. See oli pilt, kus sinikaid täis alasti naine lamas, käkerdatud punasel riidel ja et see kajastab ikka, oli vist Valgevene politsei julmust ja nii edasi lähemal vaatamisel, kuidagi kahtlane ta tundus esimese hooga, jõitsin pilgu peale autos telefoniga, tundus natuke kahtlane, vaatasin suuremalt ja see oli Õlimaal Valgevene Veenus. Sinikatega naisakt ja see punane riie, millel ta lamas, pidi olema siis Valgevene kontuur, see on Jana Tšernova Õlimaal. Aga ma vean kihla, et nagu laulusalm ütleb, rääkida ju võib, küll leidub uskujaid. Üldiselt on nii, et maal iseenesest jutustab. Foto lihtsalt fikseerib. Aga peale selle on muidugi veel ka Photoshop, mis kütab üles tundeid, emotsioone, paanikat ja muud taolist. Kamraad saatis tähendamissõnalise kirjakese, kirjakene jah, autor ta sellel ei olnud, aga ta märkis ära ka autori. Seal on öeldud väga olulised sõnad, mis on olulised ka täna. Oleks ainult neid, kes saavad aru nende sõnade olulisusest ja ei pea seda jälle kurat teab, mis propagandaks. Need sõnad on öelnud helilooja Eino Tamberg, Eesti NSV loominguliste liitude juhatuse ühispleenumil 1.–2. aprillil 1988 see toimus. Ja ütles tema nii. Mina ja minu põlvkond ja minust vanemad põlvkonnad on minu arvates psüühiliselt saastunud. Me oleme rohkem kui 40 aastat elanud toppelt tõe, valede, hirmu ja võlts moraali õhkkonnas ja see on tilkhaaval meisse sadestunud. Ma märkan enda puhul hirmuga, et mõnikord mu sisetsensor töötab kohutavalt tugevalt, et ma asju, mis ei ole normaalsed, pean võimalikuks, et siis, kui tuleks kõvasti karjuda, löön ma käega. Muidugi on palju inimesi. Me oleme neid siin kahe päeva jooksul kuulnud ja neid on veel palju rohkem väljaspool seda saali, kes on vähem saastunud, aga põlvkond tervikuna on vist haige. Mul oli suur lootus, et kui pääseksid juhtima inimesed, kes on 40 või 30 aastased, siis muutuks asi paremaks. Aga üks noor kolleeg ütles mulle, et see ei ole kindel. Kuigi nooremate saastuvuse aeg on lühem, puuduvad neil selle eest ideaalid. Lõpuks tuleb nii välja, et see põlvkond, keda ma täielikult usaldaksin, on need, kes täna on 1-2-3 aastased. Juhul, kui meie suudame oma maad valitseda targalt, siis on lootus, et need 1-2-3 aastased on tulevikus nii psüühiliselt kui ka füüsiliselt vähe saastunud. Ja neil võivad tekkida ideaalid. No siin on ka ideaalid ikkagi aadeteks tõlgitavad, kuigi noh, jah, võib ju vaielda, alati võib vaielda. Ja kamraad kirjutab selle tsitaadi lõppu. Kas täna aastal 2022 on meil veel lootust? Lootuse ja ootusega. Nendega on niimoodi, et nad mõlemad on ebakindluse tunnused. Ei ole midagi parata. Me peame toime tulema nende oludega, kus me oleme. Ja mitte oodates taeva riiki või põrgut, mitte lootes kahte varem nimetatud, vaid tehes korda tänast päeva, homset, ei ole olemas. Heidate õhtul magama, ärkate hommikul üles, ikka on täna. Loen mina siin ka ilusat niisugust pöördumist. Algab sõnadega, et Kirkorov ei ole ainus kremlimeelne artist, kes Eestis tegutseb. Räppar Timati, ma ei tea, kuidas seda hääldada, teeb seda juba aastaid. Täpsemalt asub Ülemiste keskuses tema rõiva brändi Black Star Wear esinduskauplus. Ja emotikonid otsa. Pikemalt juba petitsiooni kirjelduses. Allkirjastada saab Facebooki konto või meili aadressiga. Anname koos selge signaali, et Putini semude ettevõtted ei ole Eestis tere tulnud. Jälle üks priitahtlik. Neid on nähtud igasuguseid. Ja nii nagu aastat 30-40 tagasi ei saanud ju priitahtliku kohta midagi öelda, sest ta oli võimutruu, ei saa seda teha ka praegu. Aga elu on juba niisugune. Andke allkirju, see on ka oma ette rahvamäng. Keelake see ära, keelake teine ära, rääkige demokraatias, keelake kolmas ära. Määrake karistused, hammustage tähestike või ma ei tea mida. Aga täna on meil 26. savand 1443, 30. märts 2022, 27. adar 5782, 30. surbe kuu 10235 ja Juliuse päev 2,459,667 ja Alhambra dekreediga aastal 1492 määras keegi, kes selle dekreedi alla kirjutas, ilmselt siis Hispaania kuningas, määras tema pagendamisele kõik ristimisest keelduvad juudid. Kõva usk pidi olema. Iseenesest sa võid ta ju ära ristida, aga viisakalt öeldes tuli jääb tuha alla. Me siin võime kõik karjas vastu võtta, kurat teab, mis usu, aga kas me oma hinges ka tegelikult usume või selleks, et ennast mitte reeta hakkame kaaskodanike peale koputama? Ei tea. 1919 karistusvanglast põgenes 48 vangi. Panete tähele, karistusvangla. Huvitav sõna ühend, aga lase tema olla. 1920. astus ratifitseerimiskirjade vahetamisega Moskvas jõusse Tartu rahuleping. Mis on nüüd saanud? Kurrat, seda laulu katket vaikka kordan liiga tihti. No näete, see sakslane vist, kelle nimi mul meelde ei tule, see, kes närve sööb, see Alzheimer, see vist on kallale tuld. 1924 juhtus see, et Nikolai von Kleini Nõmmele ehitatud tööstusoone, mis oli 1904. aastal antud vennaste koguduse kasutusse ja kus 1905. oli hakatud pidama evangeelse Luteri usu jumala teenistusei, sai rahukiriku nime. Nõmme rahukirik on Tartu rahu sõlmimise mälestusmärk. Noh, kui ma ei hakka edasi ütlema. 1933. aastal igal juhul varustati kumminuiadega Tallinna kordnikud. Ju siis olud olid niisugused. 1945. toimus teise maailmasõja raskeim õhurünnak Berliinile. Berliini kõige raskem õhurünnak. Ja kokku sai linnas surma peaaegu 20 000 inimest. No see on ikka jälle selle seest, et noh, head tapavad ikka rohkem kui pahad. 1981 Ameerika Ühendriigid attendaat president Ronald Reaganile. Tema vist oli ainukene Ameerika president, kes oli valitud 0 aastal ja kes lõpetas karjääri elusalt. 1990 Eesti NSV Ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust staatusest. Kuulutati välja Eesti Vabariigile ülemineku periood ja määrati kindlaks valitsemiskord selleks ajaks. Deklareeriti koostöö vajalikus Eesti NSV Ülemnõukogu ja Eesti komitee vahel Eesti Vabariigi õigus järgse taastamise nimel. Ja 2010. Suri doktor Martin Sandberg, tema oli siis viimane prominentne saksa natsionaalsotsialist, nagu neid nimetatakse, rahvusühiskondlane, SS-i Standartenführer. Niisugused asjad on siis juhtunud enam vähem et läbi aegade. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi stuudios, nii nagu kolmapäeviti ikka, herr doktor Viktor Vassiljev Riigikogust. Ja Viktor, millega tegeleb Riigikogu? Kas valmistutakse uuteks pandeemiateks, epideemiateks? Saksamaalt on kuulda leetripuhangust, eks siin ole neid igasuguseid kopsuhaigusi ka, mis võivad levima hakata. Räägi!
Ja head raadiokuulajad, et teile ehmatuseks kõige tapvam haigus on ikkagi infarkt, nii et südame haigusi on ääretult palju ja see on tõeline epideemia, aga selle vastu paraku vaktsiini ei ole. Ja siis veel üks tähtsamaid surmapõhjusi on autoavariid, neid on ka päris palju. Nii et võidelda tuleb tegelikult autode vastu ja sellega juba võideldakse Venemaa naftate janna, bensiini hinnad tõusevad, sõidame vähem.
No tead, ega siis kõike seda ei maksa nüüd uskuda ka, et Venemaa ei anna. Vaatame palun Peterburi laevatransiiti, on niisugune asi nagu lennukite jälgimine reaalajas. Vaatame laevu reaalajas. Laevad muud kui lähevad tankerid Prantsusmaale. No what the fuck?
Jaa, need on need, mida me näeme, aga väidetavalt nüüd nad oskavad ka neid transpondereid välja lülitada.
See on jälle IQ küsimus, ja. Kui ots on üleval ja kui ots on all.
Jaa, lülitab välja selle süsteemi, mis annab võimaluse jälgida, eks ole, ja siis nad
kokku.
Pumpavad seda naftat või gaasi või mida iganes pumpavad mere peal ümber teise laeva. Nii et hakkama saab, kui kuskil naftat toodetakse, siis kindlalt peale see naftaga jõuab sinna, kus ta põleb selleks, et anda energiat või mida iganes.
No teha seda, mida ta...
Milleks ta loodud on.
Mille nimel, jah, ja. Teda. Mitte, et kellelgi on kuskil aiad, aga kasvav tünni hunnik ja ootab pauku.
No ja millegi jaoks on seda naftat ju 250 miljonit aastat kääritatud.
Noh, vist on, vist ei ole ka, tont seda teab, aga las ta olla, see on nafta, mille nimeline organisatsioon ka on meie planeedil olemas, aga õnneks seegi ei puutu meie igapäeva elusse. Meie igapäeva elusse puutub jah see, mida me nostalgiliselt oleme meenutanud ja mille Katrin Lust võttis ka kuu uurijas üles. Siviilkaitse, kodanikukaitse ja noh, muidugi teema oli tal ikka see kodanikukaitsest järel jäänud paperid nagu Dickensi teos, Pickwick klubi. Ja see kõik on kena, ainult et see kõik on aegunud hüva. Me tormame keldrisse edasi, mis juhtub 12 tunni pärast. Kus on meie nii öelda kontsentratsioonilaagrid, kuhu me peaksime suunama siviilelanikkonna sõja jalust ära?
Ja kuhu me paneme need rohked sõjavangid, mille me võtame kongresslikult sõjavange?
No need, jah. Ja kas me saame selle taustal rääkida ka Euroopa Liidu ühtsusest?
mis dialektika selle kohta ütles, et vastandite ühtsus ja võitlus
ja
et Euroopa Liit koosneb ju vastanditest, kõik need riigid on oma vahel 1000 aastat pidevalt sõjas olnud.
Ja see on tead lehma ja lüps ja liit.
Ja, ongi, jah. Ongi jakus juures huvitaval kombel lehm ja lõps ja vahete vahel vahetavad kohti.
No nad keeravad jah nii pidi naa pidi. Aga tead, Viktor, me oleme jälle olukorras nagu ma kujutasin ette, noh, 40. lõppu, kus aina kodanikud koputasid, et näidata kui patriootilised nad on ja kuidas nad armastavad uut võimu. Praegu on, ütleme, põhjused muutunud. Aga noh, näiteks oli siin mingi tähekujuline puuriit Nõmmel ja noh, muidugi ajakirjandusse, kuhu siis mujale, eks ole, teatada.
Ja, mis puhutab,
ehk saab sõpradele linke jagada.
Ja muidugi, mis puhutab puuriita, siis ja muuseas sõitsin raadiosse läbi Nõmme, ma nägin mitud see tähte. Ja ei, no milleks kaugele minna, ma õudusega avastasin, et mul kodus ka kuuri hukse ja aia värav on kaunistatud Z-tähega, sellepärast, et...
No jäi, no, seda ma tean. igaüks, kes on kunagi... lauad püsiks.
Ja loomulikult ristkülik kukuks ümber, siis selleks peab diagonaal olema, eks ole, mis teda jäigana hoiab. See ongi see täht. Nii et hea tahtmise üures võib igal pool neid näha. See tähega on imelik lugu. Et, no, tegelikult ega täht ise mitte milleski süüd ei ole.
Ei ole, ta on tähestikus aegade, no, mitte algusest, aga tähestikus.
Jaa, aga tähestikus on rikkalikult tähti ja nendest tähtedest võib moodustada igasuguseid imelikke ideoloogiliselt sobimatud loosungeid, roppusi ja mida iganes kõike.
My dear friend, sel juhul Pol Potil oli õigus, kui ta likvideeris oma riigis kirjaoskuse.
No muidugi ja keegi siis ei saanud kirjutada, et Pol Pot mine Potile, eks ole,
ja.
Kui kirjutada ei oska. Kirjaoskust on korduvalt likvideeritud. Viimane oli muuseas Türgi president Recep Tayyip Erdogan. See oli Kemal Atatürk.
Atatürk tegi vägeva ütegusi.
Erdogan, vabandust, palun vabandust, tõusen püsti, palun vabandust, Erdogan ees. Atatürk likvideeris sellepärast, et tema viis sisse ladina tähestiku ja sellega muutis ühe sule tõmbega kogu elanikkonna kirja oskamatuteks. Enne kasutati araabia tähestiku, loeti püha kirja, mis oli araabia keelne ja edasi tema muutis ka teenistused Mossedes ja kirjad, mis seal kasutati, muutis üle ladina tähestiku peale ja rahvas, Türgi rahvas jäi ilma kogu oma araabia tähestikus kirja pandud ajaloost.
Viktor, kas sa oled käinud Türgis Mossedes?
Olen käinud, jaa, Türgis.
Millised kirjad ehivad Moshe seinu Türgis? Kas ladina tähestikuga tõesti?
Ei.
Või on ei ole?
Ei ole. Ei ole. Seal on araabia keelsed kirjad, mida keegi ei mõista lugeda.
Kohalikest.
Ei,
no, ma arvan, et ikka mõned need...
Ei, väga õpetatud mullad, ja. Oskad, rahvas ei oska. Ja. Rahvas ei oska, et 2-3 põlvkond on kasvanud peale, kes ei tea mõhkugi araabia kirjast.
Vaata, ega siin, kui me võtame teistpidi, see on nüüd jälle selline, mis võib paljusid vihastada, aga piibel. See on küll arusaadavate tähtedega, aga kui paljud siis selle sisu mõistavad?
Kuule, aga ma ütleks niimoodi...
Ärge nüüd vaadake keegi mikrofoni siia minu poole, mina ei mõist.
Ja Eesti Vabariigi põhiseadus on ka kirja pandud. Ja. Eesti keeles küll ladina tähtedega, aga nad paljud seda mõistavad.
Ja
see, mis on kirja pandud, see vajab mitte ainult tähe kaupa veerimist, vaid ka nendest tähtedest peab aju kokku panema midagi sellist, mida aju suudab kära seedida.
Siin on vaja süsteemset mõistmist.
Muidugi, mõistust on vaja, mitte lihtsalt tähtede tundmist. Nii nagu korrutustabeliga, sa võid korrutustabeli pähe õppida, eks ole,
ja
mis sa sellega peal hakkad?
Mitte midagi. Sa ainult tead seda. Vaat, sama asja ma tahtsin tegelikult viia meditsiini peale. Tõenäoliselt ka meditsiinisfääris on nii öelda loomingulisi meedikuid, kui neid, kes on olnud head õpilased, kelleks nad ka jäävad.
Jah, meditsiin on väga lai ala, seal on vaja nii loomingulisi isikuid kui ka tohutõnese distsipliiniga reeglite järgijaid.
No,
on vaja
kunstnike
ja on vaja käsitöölisi, kes teeb käsitööd. Et mõned kirurgilist operatsioonid ongi sellest, et sa pead väga täpselt selle käsitöö ära tegemata ilma kõrvale kaldumata.
Jah, ma mäletan, mul oli endal juhtum, kui rääkisin ühe tohtriherraga ja pandi paika operatsioon ja siis natuke enne veel mingid algirjad, tead, need protseduurilised asjad. Üritati küll mulle seletada, aga ma ütlesin, et te olete seda ikka aastaid õppinud, ei tee mulle 5 minutiga selgeks, mis no, see on ja miks see on. Ja siis... Naisterahvas, väga kena naisterahvas ütleb, et ma loodan, et teil ei ole midagi selle vastu, kui mina teid opereerin. No mis mul tolle öelda oli, et naisterahva käsi on muidugi õrnem, ja, aga ma magan nagu nii selle maha.
Jah, ja operatsioon oli õnneliku lõpuga, eks ole?
Loomulikult. See nüüd kõlab juba kahe mõttelise.
Ei, no kuna sa praegu räägid, eks ole ju, ta oli õnneliku lõpuga, sest õnnetu lõpuga operatsioon pärast seda inimene suurt ei mõlise.
Ei, noh, mingisugune õnn on seal ikka keegi saab tõrgemaks, aga minu daamid ja härrad, praegu te kuulsite näidet meditsiinilisest huumorist.
Jah, täpselt, jah. Kus juures see oli nii-öelda selline väike väikestviis hübriidhuumor, mida kõlbab vahetuval ka patsientidele rääkida, aga on selliseid meditsiinilisi nalju, mida kirurgid teevad ainult siis, kui on kindel, et patsient on narkoosial.
No, täpselt nii on ka kaeviku huumor.
Ongi,
selleks, et ületada oma hirmu, et näidata ongi, kas või endale oma häälitsemisega üleoleku tunnet, sest ega see enesetunne sõjas, rõõmus ja võidukas nagu Hollywoodi filmis nüüd küll ei ole.
Ja seda küll, aga kujutage ette, mul on tuttavaid Ukrainas, nad saadavad mulle kogu aeg igasugu nalju, anekdoote, pila pilte, mida iganes huumorit on seal tohutult palju. Nii et ilmselt see aitab neil kuidagi säilitada tervet maistust.
Aga mille kohta ma pean võibolla kinnituseks ütlema, et Vabas Eestis kadusid head naljad tegelikult ära, taandusid suuresti suguelundite peale, aga noh, tead, liputad üks kord, võibolla on natuke naljakas, liputad kaks korda, no oleks nagu kuulnud, aga edasi...
Kolmanda korraga mingid suguelundid liputamas näha saab juba oksele.
No lõpude lõpuks 7. klassi anatoomia ja füsioloogia. Kurat, ma pidin seda nii olega lugema.
Ja, aga tuleme tagasi siis ette juurde.
Ja.
Muusias sa küsisid ka, et millega Riigikogu tegeleb, et praegu on istungi vaba nädal, nii et Riigikogu tegeleb fraktsioonide koosolekutega ja jõudude kogumisega.
Milleks?
Peavad läbi rääkimisi oma vahel nii kui Ukraina ja Venemaa, eks ole, tulemust ei ole näha.
Milles on loogika, et nad seda saavadki praegu teha.
Ja aga vaata, läbirääkimistel, poliitilistel läbirääkimistel ei peagi alati tulemus olema, sest poliitiliste erakondade vahelised läbirääkimistel on nagu seks. Sellel ei pea olema tulemus, tuleb nautida protsessi.
Ja see on lihtsalt, et näidata oma suhtumist, oma hoiakuid, aga see on niimoodi, võiks öelda, kergelt ähvardavas ja kergelt litsilikult pakkuvas formaadis.
Ja seda küll, aga vaata, kujutad ette, et kui kaks erakonda, ma ei hakka praegu nimetama neid settega
no,
mingi muud aega.
No, meil on neid erakondi jah, nii ja, palju, et...
Ja, kuus tööki on parlamendis Riigikogus, aga kui üks erakond hakkab teisega läbirääkimisi pidama, jääb peale, võidab teis ära, materdab ta maad ligi, eks ole, oota, mis edasi? Kui vastast enam ei ole, aga kuhu jääb poliitiline võitlus, poliitika jääb seisma. See on negentroopia, eks ole, et maailm jääb seisma, kui üks soojus voolab ühest nurgast, universumi nurgast teis ära ja ongi kõik.
Ja tagasi ei voola nagu midagi.
Ja nii et tagasi, peab ka tagasi voolama. Tuleme see tähe juurde tagasi, voolakuda tagasi.
Kuigi tegelikult see teema on iseenesest huvitav, sest aegajalt ilmuvad siin ka killukesed, et mis pärast siis ratas ei saanud pööratud või ratast ei saanud pööratud. See on ka muidugi väga haarav teema, aga...
Kas ratas peab pöörduma või ratas peab veerema, on ja? Ja kas rooli ratast pööratakse selleks, et vanker sõidaks edasi või vanker veereb mäest alla, loomulikult kõik ratad pöördavad. See on väga lai teema, aga sa küsisid, millega Riigikogu tegeleb. Riigikogu hakkab järgmisel nädalal mõtlema, mis siis teha Z-tähega.
No eks ta hakkab muidugi järgmisel nädalal või millalgi nautima ka seda, et täna just libises pealkiri silma eest läbi, et pensionid tõusid ja nüüd saab ju afisseerida, et tänu mulle.
Nüüd kõik järgi mööda karjuvadki ja kui süles Ekre ka kraaksub, et nemad juba siis rääkisid, et on vaja pensioni tõsta ja minu mõelest sellest on juba nõukajad räägitud, et pensionid võiksid suureda.
Oi jummal!
Nii et iga kehtiv ja endine ja isegi surnud poliitik võib endale rusikaga taguda rindu või kas või vastu Kirstu kaunt, et tema tõstis need pensioni.
No ja välja mõtles need see mees, kelle nime ei sovi nagu eriti öelda.
Oot, mõtleme nüüd natuke. Pensione maksis esimest korda keegi kuningas, mina nüüd ei mäleta Saksoonia või Bayeri oma, kes maksis oma vanadele sõduritele, veteranidele pensioni.
No jah, aga üleüldine riigi, hea küll, kurat nende pensioni. No
siis me tuleme paratamatult Otto von Bismarcki juurde, eks ole?
Ja kogu edasi.
Ja kogu seda ajalugu ei jõua ära rääkida. Aga riigi kogu jah, hakkab arutama meile vaenulikku sümboolikat ja mingisugust otsused tuleb vastu võtta kindlasti enne 9. maid.
Mis veel?
Ma ei kujuta ette.
Ja mille poolest on sümboolika vaenulik?
Ei mingisugune...
Kuidas me kirjutame Ukraina presidendi nime ilma Z-täheta?
Vot nüüd juhtus midagi väga koledat.
Ja kas me hääldame seda knakklaudiga või ilma?
väga midagi väga koledat juhtus nüüd, jah. Aga siiski muuseas erakonnad on omavahel juba kokku leppinud, et tähti kui selliseid ei keela mitte keegi, aga vaadatakse, mis kontekstist mida keegi kirjutab. Ja Z-täht ise on küllaltki juhustliku laadi sümbol, sest silma ta jäi sõja esimestel päevadel meedia kajastustes, kui tankid veeresid ringi ja Z-täht oli peal. See on kõigest taktikaline sümbol, see on mitu korda seletatud. Et mingitele üksustele mingil hetkel joonistatakse mingid lihtsalt sümbolid peale, mis oleks sõduril lihtne maalida valge värviga ja siis oli see ladina Z, eks ole, sest on tunduvalt lihtsam joonistada kui näiteks venekeelne jaatäht või see või mida
seda.
Aga praegu nad veerevad ringi muuseas viimased kaadrid, mis täidatakse õudust, see on ladina V peal.
Ja minu O-tähega on ka olnud.
Ja O-tähega on ka, kõik lihtsalt sümbolid.
Teatavad ametlikud paperdokumendid, nendel ju ka tihti peale tühjaks jääv osa maalitakse täis seda sama Z-tähte.
Ja.
See tähendab, et kas meil on siin nüüd asendustegevus või on meil siin teistpidi samasugune hullus, ühed teevad kurat teab, miks Z-tähte ja teised kurat teab, miks koputavad selle peale, et ma nägin Z-tähte.
Ja ma seletan ära, mis see on, kus üles ma olen sellest isegi kirjutanud. Inimeste on alati hirmused, eks ole. Aga inimene kardab kõige rohkem tundmatus, sellepärast, et see on igi vana komme karta tundmatud ohtu, sest tuntud ohu eest põhimõtteliselt sa saad ennast kaitsta, tundmatu ohu eest sa ei suuda ennast kaitsta.
See ja on kui siis mõni tundmatuks kardab, et jääda soovinud.
Hirmutaja. Mõni kardab pimedat keldrit, eks ole, kardab kolli voodi all või pimedas toa nurgas, mida iganes. Aga kui väike lapsuke kardab kolli, eks ole, siis emme ütleb, et sind aitab see, kus tõmbad tekki üle pea.
Universaalvahend. Seda populariseeritakse ka kogumikus lilled.
See on üks trikk või mehhanism, aga teine igi vana ilmselt kivi ajast juba pärit. Hirmule tuleb anda nimi. Kui sa annad hirmule nime, see on juba tuntud koll. Ja siis sa juba teatad, et ta on nagu vana sõber, eks ole, või nagu vana vaenlane, ka suurt vahet ei ole, vana sõber võib muutuda vanaks vaenlaseks ja vastu vidi, aga ta on tuntud, ta ei ole enam kole, ta ei ole hirmus. Ja sellepärast hirmudele antaksegi sümboolseid nimetusi ja antud juhul see täht ongi, et muidu on see temaatika on kohutavalt suur ja lai, me ei tea, kuidas see asi ennast keerab, pöörab, mis otsa pidi. Aga meile võib lajatada, aga siis kardame lihtsamat asja. Kardame õudset, koledat Z-tähte.
No jah, kõige odavam, mugavam.
Jah.
Aga, no ühesõnaga vaata siin, mina võrdlesin, ei taha ennast küll rõhutada eriti, aga võrdlesin eilses saates Andres Raidiga seda karskusliikumisega, kui korraga tekkisid võitlevad karsklased, kes tekkisid karskusliidu piletiga, liikme piletiga nõudsid õigus siseneda igale poole, et kontrollida ega kellelgi lõhna juures ei ole ja siis teatada, no selle kohta saab öelda ainult nõuka traditsiooni järgi, kuidas liedujad.
Ja igasugune liikumine omab tendentsi kasvada nii kaua, kuni ühte otsapidi hakkab muutuma ekstremismiks. Ja. Nii nagu on sõjatsevad veganid, nagu on terrorismi kalduvad moslemid, mida iganes kõike. Iga uskumus võib tekitada selliseid ekstremistlikke harusid.
No mõlema, tähendab, praktiliselt kõikidel juhtudel tahab keegi tõestada, et ta on parem ja targem ja kuna ta midagi paremat ja targemat ei oska teha, siis ta koputab.
Vaata, sellega on niimoodi, et keegi usub, et ta on parem ja targem ja kui ta tõesti seda on, siis teised ka usuvad. Ja
siis ta oleks seda juba ammu tõestanud.
No loomulikult, jah.
Temast peetaks lugu.
Ta tekib jõngreid, eks ole, ja nii kaua, kuni järsku keegi hakkab aru saama, et no ei ole ikka päris nii, et on ka teisi usulahkusid ja siis vaat selle usu jüngrid, nad muutuvad sõjakaks ja kui need enam argumente ei ole, siis kõigepealt hakkavad karjuma ja siis tõstavad maast malaka või kivi ja lähevad sõtta. No, kui keegi hakkab jõuga midagi tõestama, see on ilmselge tõestus, et tal ei ole õigus.
No vaata, kui on, ütleme, kaks niisugust usulahku, siis nad saavad rääkida ja vaielda ja...
Jaa.
Aga kui seal juures on korraga kolmas kaavad, siis läheb löömaks, sest siis hakatakse moodustama... No, roteeruvaid liitusid.
No, aga see ongi demokraatia põhimõte, kus selles ka väga igi vana asi, et kui on ütleme, mingil koopa hõimul üks pealik, no ta võib hulluks minna, ta võib peksida, mida iganes kõike, kui seal on kaks tarka, võt kaks tarka, kahe targa vaidluses selgub tõde, üsna tõenäoliselt selgub.
Ja loomulikult, sest nende jutust ei saa suuremat ülejäänud maissa aru ja see on hirmus, seda kardet, järelikult tuakse tarkadele anda meid.
Aga peale selle nad on sunnitud lihtsalt kokku leppima kuskil, leidma mingi kompromismi, kui on kolmas...
Ja, lähme nüüd magama, hommikul jätkame.
See on kõige targem otsus muuseas, ja? Aga kui tuleb kolmas juurde, siis enam eriti ei mängi nagu välja, aga kui neid on 101, no aga sealt ei saa mingid kokku leppid tulla.
Tead, võtteks see 101, noh, ma ei saa nüüd... uskuda kuidagi pidi, et need 101 on nii isiksused, et neil kõigil on oma seisukoht. Tõenäoliselt korratakse kellegi teise, no selle najal püsib kogu õppimine, kellegi teise mõtteid ja alati ei ole ka garantiid, et see, kes kellegi teise tarku mõtteid kordab, üldse aru saab, mida ta teeb, mida ta ütleb.
Aga vaata, kui on väga tark mõte, siis tasub seda korrata, võib-olla isegi ilma mõtlemata, sest võib-olla sulle jätku hajupotentsiaali, et see mõttele nagu järgi jõuda, mis keegi tark välja mõtles, aga mis puhutab Riigikogu, siis seal on erinevad fraktsioonid, on olemas fraktsiooni distsipliin, on olemas fraktsiooni seisukoht, aga see ei tähenda, et kõik 20 fraktsiooni liiget jagavad seda sama seisukohta.
Kõik on vastu, aga seisukoht tingan sihk on domineeriv.
Ei, nad ei pruugi kõik vastu olla, aga iga üks nendest on inimene, tal on mingeid oma variante ja selle pärast ka fraktsioonis võib olla 2-3 mingisugust rühmitust, mille on ka mingid omad seisukohad, aga nad siiski lepivad mingites kompromissides kokku ja siis sünnib kompromiss ühe fraktsiooni raames ja siis üks ja teine fraktsioon ja võib-olla kolmas fraktsioon, ka nemad lepivad kokku mingis kompromissis. Ja mis kõige õudsem, kui koalitsioonil on oma otsus olemas, mis on sulaselgelt kompromissile teel saavutatud, ja opositsioonil on hoopis teine seisukoht, mis on samuti mingite kompromisside teel ühtlustatud, siis nad lähevad rahva pilgu all nagu hääl, hääletamisele tegelikult hääletamine on puhtalt seremoniaalne protsess, etenduse, aga tulemusena tekib jällegi mingi otsus.
Jah, vaata siin ongi see, et kui need kaks hierarhiat lähevad nüüd demonstratiivselt hääletama, siis kummagi seisukoht kompromissidega saavutatu ei pea olema enam selline, et ta vastab tervele mõistusele.
Ei pea.
See ongi kõige hullem. Ja näiteks kui meie siin, kui sina ütled demokraatia, sa mõtled, noh, sulle tuttavaid asju. Kui mina ütlen demokraatia, siis ma mõtlen mulle tuttavaid asju, aga me ei saa niimoodi kirjutada mõlemat sõna demokraatia täpselt ühesuguse käekirjaga, et ei, no see, kes vaatab, see ei suuda vahet teha, kas kirjutas herr doktor või kirjutas lepa.
No jah, vaataga demokraatiaga on nagu viineri tappu kapsaga, et kellele meeldib ja kellele ei meeldi mõne aja poksele.
No see on jälle niisugune, tead, natuke demagoogiline ütlemine, sest kui sulle demokraatia on ikka peale surutud, noh, hea küll dissidente on.
Kõige rohkem räägivad demokraatias muuseas diktaatorid.
Jaa. Ja kui ma küsiksin praegu näiteks, milline riigikord on Ukrainas, siis mulle tundub, et diktatuur plus noh, väga rõõmsalt tekiv isikukultus. Ja vaata siit edasi minna on juba üks jagu keeruline, sest inerts rahvahulgas on väga suur ja antud juhul käesolev Ukraina president jääb oma tegude vangi. Rahvas nõuab, et ta jätkaks, mis on ka õige, sest ta on end tõestanud.
Ja loomulikult, tema on raudselt ennast tõestanud, aga mis puudutab võimu Ukrainas, siis enne Zelenskõid oli mitu presidenti, kes oleks nagu valitsenud seda riiki, aga neid on vahetatud, nad on läinud süüdistustega ja üldiselt kellelgi nendest väga suurt toetust ei olnud. Ning Ukrainat on valitsenud, tegelikult see on väga huvitav situatsioon alati olnud siiamaani, et seal on ikkagi 5-6 väga tugevalt oligarhi, kellel on tahutu suured rahad taga, kellest iga ühel on oma eraarmee.
Teaks nad said selle raha ja muus juhkese.
aga nagu Ukraina oskab selle raha teha, võib ta mitte ei tee, ta krabib selle kokku. Ja?
Suletud ekosüsteemis.
Me solatud ekosüsteemis Ukraina varustab ju, varustas siia maani poolt maailma nisuga ja igasuguste muude ressurssidega, nii et seal ikka varandust on, seal tohutu suured tehased. Ukraina teeb ju lennukeid, jummalukene, et praegune Venemaa tragöödia on see, et liinisisestel lendudele Venemaal lendasid AN-tüüpi lennukid, AN-26 ja AN-30 vist, ma võin ka eksida selles numbris, need kõik Ukrainas tehtud ju. Ja tankimootorid Ukrainast.
No vaata, jumal hoia, Leedus kõige läbimüüdavam traktor on siiski Belarus, see ei ole küll Ukraina, aga samuti põluvalusest riigist.
Ja Belarus muuseas, ta oli väga populaarne ladjana Ameerikas ja isegi tänapäeval praegu Kuubas on kõige populaarsem traktor, kuubalased kiidavad seda.
Siis võiks ju mõista, miks seal ümber selline kisma käib ja miks seal mõlemas riigis on vaja tegelikult, ma ütleksin, kõva käe poliitikat, muidu on kõik läbi.
Kui seal on vaja kõva käe poliitikat, ärme siis sinna sisse trügi, me ei suuda kõva käega valitseda.
No, võt ongi. Ja üldse see, mis oletame, et me saame nüüd selle sõja kuidagi pidi pidama.
Meie ei saa.
No meie ei saa, aga noh, ma ütlen niimoodi kujundlikus plaanis. Vaat see, mis hakkab toimuma edasi, see kestab ju aastakümneid. Või keegi siin oletas, et 30 aastat ja kõik on korras. Ei ole, pane ei, kolm inimpõlve lisaga.
Ja,
siis hakkab midagi vaiksemaks jääma.
Parimal juhul Venemaa tõmbab oma väed tagasi, jätab Krimmi ja Donetski vabariigid oma kätte.
No siis juhtub nagu Koreaga või?
Ja umbes midagi sellist, ja umbes midagi sellist, jääb siis kindlustatud piir ja ühel pool piiri seisavad ühed väed, teisel piiril seisavad teised väed ja vahet vahel siis nii laisad lasuvad mõne mürsu, üks teise suunas midagi väga hullu seal toimu ja maailm elab edasi.
Huvitav, kuidas Kaliningrad on kuidagi niimoodi rahumeelsemalt toimunud.
Vaat, see on küll väga huvitav, jah. See on, sülitame kolm korda üle vasakule. Ei see ole vaja, et seal mingit sõra tekeks, jah.
No vähemalt meil ei ole veel. Siiski, mingisugustest raketikatsetustest on räägitud.
Kuule, ma ka väga täpselt ei mäleta, kas lendas suurelt kodumaalt sinna või Kaliningradilt nende.
See oli ammu, aga nüüd hiljuti oli ka.
Midagi seal lendas, aga tühja ka, kuid ma arvan, et see Kaliningrad on kogu regioonile millekski kasulik. Meie ei tea, mida seal toimetatakse, aga küllab seal iga kübarast valgeid küülikud välja võetakse ja kellelegi on see vajalik.
Ilus koht.
Jah, kus üles rahvas räägib, et see on palju ajaloolisi vanu hooneid ja kui seal krohvini kui maha pudeneb, siis nii mõnestki kohast tuleb veel haakrist ka välja.
Jah, ikka juhtub.
No see on ajalugu, pole midagi pärata.
See on
ajalugu, kus üles haakriste võib siit ja sealt välja tulla. No see on ka igi vana sõmbul, eks ole, suumerite epohist pärit.
No lähme tippa tapale, seal võivad ju rööpad olla veel krulli teha, sest ja siis ja, on haakristid peal.
Muidugi. Jah, aga võt, kas läheb mõni aasta mõelda, kas see tähte ka veel kuskilt välja tuleb, ma ei usa. Jah, aga see on jah täielik hullus, mis see tähega toimub, unustage ära.
Aga see tuleviku plaan tegelikult, noh, hea küll, meie näeme ära, mis moodi algab see tulevik. Meid pole kauaks, aga see, et... Meie lapsed, kes pidid elama helges tulevikus ja võibolla näed selle tuleviku tõttu satubki Eesti riik kunagi ka viie rikkaima hulka, sest ülejäänud kukuvad kõrvalt ära. Mine sa tea, kuidas meil praegu on keeleprobleemidega riigis, keeleseaduste värkide asjade täitmise arusaamisega.
Ja ei keeleseadust erikuta, sellepärast igal pool, kus on ukraina keelsed kirjad peal, nad on kindlasti kohe tõlgitud vene, inglise ja eesti keelde. Seda jälgitakse tähelepanelikult.
Ei usu.
On küll,
aga see on minu siukene usk ja las ta olla.
Ja. Uske.
No samas see on loogiline ka, sest need kirjad peavad olema umbes nagu liiklusmärgid ja kui ta on, siis peavad kohalikud ka aru saama, et mis nüüd juhtuma hakkab, kui see grupp läheneb sellele kirjale. Kas ta pöörab vasakule või paremale?
Liiklusmärgid on ka seoksid asjadega, nad alati väga loogilised ei ole. Kunagi olid, kellegi jaoks olid, aga mitte alati kõigile. Ja liiklusmärke tuleb õppida kursustel, neid tuleb seletada, näiteks raute ülesõidu koht, see on märgi peale joonistatud mingisugune siuke must piklik asi, kus on väiksed rattakesed all ja peal on korsten.
Jah.
Pss, värk see on! Kes on sellist
kui
näinud?
Kui sa ikka vene muinas jutte Ivan Duratšokist ja ahjuga sõitmisest lugenud ei ole.
Jah.
Siis eriti kokku.
Nii et Auru vedur siia maani veel oli tehnika tänaval või kus ta oli seisis, eks ole, nüüd see viidi ka kuskile varju alla. Nii et,
no tegelikult ma kujutan ette, et kui autokoolid hakkavad kõiki neid koolitatavaid ekskursioonile viima Auru veduri juurde.
Jah, aga no siis läheb Auru vedur ka käima panna, et korstnas suitsu ka tuleks, muidu ei saa aru, kas see korsten on selleks, et siin on naftat sisse valada vähem.
Ei või teada,
aga noh, me tänapäeval lapsedega nemad ka ei oska hobuse lehmal vahet teha, aga seda nad on kuulnud, et lehm viiakse piimakombinaati ja pumbatakse seal piima täis, et siis vanaemal maal hea lüpsisooja võtta.
No ei usu, vanaema enam ei lüpsa siin kedagi midagi, ma arvan. Aga kas siis Riigikogu hakkab tegelema nüüd mingite kõksatrullidega või mõeldakse ka tegeliku Eesti vabariigi tuleviku peale?
Ei, kogu aeg mõeldakse tegeliku. No võt, millisena keegi mõistab seda tuleviku, no praegu me kõik kardame seda tundmatud hirmu, eks ole, Z-tähte, peaks äkki B-tähte, kartmast Putin algab B-tähega, eks ole, ja suurendatakse kaitsekulusid, võetakse vastu lisa eelarve,
tuleb... Mingisugused sõdurid tulevad sisse nagu?
Tulevad küll sellepärast, et see on nii NATO kui Eesti ühtne otsus, et suurendatakse seda ajutist. No, kõik suured tähtsad asjad, mis jäävad igavesti, on ajutised. Ajutist kontingenti suurendatakse.
No, vaadake, kas või kamba peale seda Eiffeli torni.
Ja loomulikult...
Üheks sündmuseks tehtud ja sinna ta jäi.
Minu meelest oli lubadus, et 4 aastat seisab, mitte rohkem.
Jah, umbes
nii.
Nii. Ja nüüd on.
Ja väga hea näide.
Ja tulevik on siis see, et me oleme valmis ennast kaitsma, suurendame kaitse. No see, et raha läheb rohkem, seda tajub iga perekond, sest hinnad tõusevad. Kas kaitsekulutuste suurendamine annab ka mingit praktilist tulemust?
Või jumal hoidku selle eest, sest praktiline tulemus tähendab seda, et neid kaitsekulusid realiseeritakse, ehk tähendab kulutatakse laskemoona. Jumal hoidku selle eest.
No jaa, aga meie kaitsevägi käib ju mitmel pool Aafrikas ennast kaitsemas.
Jah, Maliist tõmmati vist tagasi, seal tekis väga imelik olukord, kus meie omad olid koos Wagneri gruppiga ühe sama poole peal.
No mis siis on ühed inimesed kõik ja...
Ei ole, teised on sama ja sarvedega silmad punnis peas. Ja, no, ja nimi algab kaksis veega.
No ei ole ju opositsioon ja koalitsioon, kui nad on koos ja kui keegi on Wagneri gruppile maksnud selle eest, et nad... Noh, teeksid sama tööd, mida eestlased.
Vaata, see on seal väga huvitav loogika, sest samamoodi võib olla, et riigikogus on Reformierakond ja Keskerakond koalitsioonis, aga kuskil mingis Eestimaa linnas on koalitsioon hoopis teine ja Keskereform on vaenlased. Aga nii juhtub, jah?
No.
Nii et selle Wagneriga sama lugu.
No, Wagneriga ongi.
No, huvitav, aga Wagneriga ole kosher.
No, jumal hoia, kas siis meie... Kaitsejõud põgenesid Wagneri eest või?
Nad läksid sõdima.
Tegi platsi puhtaks või?
Läksid sõdima sinna, kus Wagnerit ei ole. Aga siin tekib küsimus, et kelle vastu on üldse sõdisid ja kelle eest. Ausalt öeldes, mina ei ole käinud, ma ei ole näinud, mina ei tea Maliise, kumb pool on õige, kumb pool on vale, kas tuleb kaitsta kohaliku diktaatorit või tuleb toetada kohalike vabadusvõitlust või nimetada vabadusvõitlejaid terroristideks, ma ei tea, kumb on õige.
Võtame näite loodusest, võtame mingisuguse Peipsi äärse küla. No, nime ei hakka nimetama.
Neid seal mitu, jah.
Need on seal mitu. Korraga sõidetakse sisse, no roheliste autodega maskeeritud, no, värvitud kenasti ja sealt tulevad välja püssidega kutid
ja
hakkavad käima mööda küla edasi tagasi. Jaa. Aegajalt koputavad ukse peale. No, vaatavad, kas ikoon on õige näoga või mida nad vaatavad, nad ju ei tea õieti, mida seal vaatad. Ah, võibolla on instrueeritud.
Ei, nad küsivad, kas te natsiste ei peida.
No.
Kindlasti küsivad.
Ja siis ütleb ätike või mutike, et ma juba üleeile ütlesin, et ei peida. Mul pole tarrakani ka toas.
Jah, aga nendel on käsk käia mitte korda.
No, okei, aga mida nad teevad siis? Kaitsevad?
Ei, kindlasti kui mitte, aga ma siiski mitte ainult loodan, ma usun, et seda ei juhtu, et seda ei toimu. Eesti on ikka NATO riik ja nii sama lihtsalt siia rohelised mehikused sisse ei tule.
Ei, no rohelised või mitte, meie oma kaitsejõud näiteks.
Oota, meie Eesti kaitsejõud
ja lähevad
Peipsi äärde
külasse
otsima Vene
luumehed. Ja hakkavad ära seletatud näoga käima edasi tagasi püss käes ja kaitsema.
Ei hakka, sellepärast, et see kaitse toimub ja toimib ja õnneks või õnnetuseks minu lugupeetud abikaas on oma vanemate kaudu sealt regioonist pärit, eks ole, meie suvekodu on seal ja me oleme ikka lapilistes ja laigulistes mundrites mehi näinud küll ja küll, isegi seenele minnes metsas näinud, kuidas nad tahmaseks võõbatud näoga põõsas kükitavad ja aga päris suured tankid ja ma ei tea, mis masinad on meie külamajast mööda sõitnud, nii et ei ole mida tulla.
See on see olukord.
See kõik toimub. Ja keegi ei tule tuppe, keegi ei hakka küsima, keda te siin peidate.
No jah, aga seal Malis, kui korraga hakkavad liikuma samasugused kutid, ainult et välismaalased, ja. Mis siis selle läda on, kükitavad metsas nägu värvitud.
Ja mina ei tea, mina ei tea. Mina ei tea,
Wagner aga... või Chopin?
Ei, Wagner ja Chopiniga koos meie omad ei lähe sinna, sest see ei ole poliitiliselt õige. See ei ole poliitiliselt õige, sellepärast, et kuna Ukrainas on Wagner sula selgelt Vene poole peal, ukrainlaste vastu, meie toetame ukrainlasi, nii et...
Kelle poolel sõdis teises maailmasõjas Prantsuse võõrleegion?
Prantsuse võõrleegion,
mõlemal pool sõdis.
Ta ei ole mitte iialgi sõdinud mitte kellegi poolt, vaid tema on osutanud raha eest sõjateenust.
No, well.
Jah. Ta on alati selle poolt, kes maksis. Niimoodi ka Wagner.
No Wagner.
Ja ta ei taipan selles kõige õige.
No kui Wagnerile makstakse selle eest, et ta teeks mingi töö ära praegu ja meie omad on seal kõrvad, mis siis sellel häda on?
Ei, häda on see.
Töö on vaja ära teha, eesmärk.
Ei, häda on selles, et Wagner on küllaltki kallis värk, eks ole, nendele makstakse päris palju, aga meie omad...
Et aja meie omad kadedaks.
Ja muidugi meie omad annud lepingu palga eest seal, no. Saavad tunduvalt vähem äkki kui Wagner emad.
Oi, money ja. Talks, bullshit walks.
Ja mööda maailma.
Ja muidugi, kui Wagnerile makstakse rohkem, siis on selge, et Wagner juba ära ei lähe. Nii või?
Ei, Wagner ei lähe. Nii kaua ei makstakse, ei lähe, sest Wagner ta ju ei allu mingile poliitilisele võimule, mingile riigivõimule, vaid Wagner allub oma peremehele.
Peremehega ei anna rääkida.
See on ära ettevõtte. Peremehega annab seda küll, jah, aga peremees tahab pappi kindlasti tunduvalt rohkem kui mingi Wagneri palgasõdur.
No jah, tema arvestab tõenäoliselt mingisuguse saamata jäänud kasumi ja värgiga.
Jaa.
Aga millega siis meie omad arvestaksid, kui Wagnerit ei oleks?
Ei, meie omad lähevad ideehest. No loomulikult, sest see raha ei ole nüüd see, millest on
natuurel
viia. Jaa.
Ja seda kinnitatakse allkirjaga lepingule, et ma nüüd lähen selle idee eest, kuigi see idee mulle ei meeldi ja kui...
Ei, idee eest muuseas minnaks ainult siis, kui idee meeldib, aga kui idee ei meeldib, siis mitte minnakse, vaid küüditatakse.
No jah, see on ka idee eest, aga selle teise kuti idee.
No kuule, aga vangimajas istutakse ka raha eest, eks ole, ega sellepärast seal rikkaks ei saada.
No seda ka, jah.
Dialektika.
Jah, oi dialektika ja kõike kasutab keegi oma huvides ära.
Ära sõtle, keegi ilmselt on võimeline ka set tähe pealt teenima. No, no. Nagu suur firma nimega Zara.
No aga vaata seda meie meedia pinna eksploateerimist set tähega seoses.
Jah.
Kuidas keegi jälle nägi ja kiljates ja seda pidi seisma jääma ja nii edasi. No siin oli see rüsi jää Peipsil, jummal hoia, sinna pidi minema ju sisse pilt, kus on üks mingisugune tore ehitis, vaata, et peaaegu jõulupuu kaldal, aga selle otsas oli ju viisnurk.
Ai.
Jummal tänatud, et see ei läinud nüüd... avalikkuse ettes. Aga viisnurk ei ole kole ja siukene.
Ei ole, aga tähendab praegu selles paberis, mis kujuneb seaduse või otsuse eelnõuks, seal siis igasugus vastikat ja tähestiku tähtede kõrval on loomulikult ka juttu viisnurgast, aga seda ei ole nimetatud viisnurgaks, vaid anna jumal andeks pentagrammiks.
No mis see on, kas sa ütled võõrsõnaga või ütled eesti keeles, tegemist on ühe ja sama asjaga.
Ei ole, pentagramm on väga kindel termin, pentagramm on saatana sümbol.
No saatana teemal, jah, neid lingikesi siin on, jah. Muide, Valpurgi ööl tuleb Kaunasesse vist üks kohe vingeks nõjaks tunnistatud daam oma üritusi läbi viima ja... No sel teemal ma lugesin eile artiklit ka, kus oli, no, oli see video koguni, kus näidati, milliste satanistidega Ameerika Ühendriikide võimuladvikus ta on kõik kokku
puutunud. Oh,
ja no,
hüva. No kes otsib, see leiab mingid sõmbarid ikka kuskil.
Hüva, aga... Viktor, mis on halba saatanas? Tema positiivne joon on see, et ta kihutab... Neid, kes kardavad kirikusse.
Tead sa, mis samamoodi võib ju küsida, et mis on halba Muhamedi usus, eks ole, et kes on kristlane, kes on muhamedlane.
Ja kuni ei ärritata neid, seni on nende pühakojad kas vastamisi või kasutavad ühte hoonet korda mööda ja ei ole mingit häda.
Ja korda mööda on korduvalt kasutatud korduvkasutustega.
Ja, ei, sa võtad läbi on... aegade praegu, ja, see Hagia Sofia.
Hagia ja Sofia, ja, just tahtsin ja. Öelda. Jah, aga no, saatan on siiski anti jumal, eks ole, nii et jumala vastand, aga see on jälgi dialektika, vastandit, võitlus ja ühtsus. Ilma jumalata poleks saatanat. Ilma
ja saatan, vastupidi, jah.
Ilma saatanat jumal poleks sugugi mitte see, mis ta on meie harust ja meie arvates. Võt niimoodi. Jah, aga mis puudutab nõidu, siis meil Eestis ja nii-öelda lääne tsivilisatsioonis tänapäeval pole ühtegi sertifitseeritud nõida, tunnustatud, pole ühtegi tunnustatud, ei sertifitseeritud on, keegi võib sertifikaate jagada mingid paperid ja tunnustatud nõida ei ole, sest ainuke tunnustus tõelisele nõjale on see, kui ta põletatakse linna keskväljakul.
Ei, no tegelikult teaduslik tõestus ka, et eksperiment on korratav, aga jah, Kaunases 31. kuupäeval ja piletid maksavad 31 euro.
A, 31, see,
31 kõik sealt igat pidi läbi ja ma panen selle lingi ka saate juurde üles. Seal oli
no, ta, veel... Löö rist ka ette, kus sinna paned.
Ei no, miks?
Igaks juhuks, kes teab?
See läinud. No, me peame arvestama, et olud on niisugused, et alati võib keegi su peale koputada. Ükskõik mille eest. Sest vähemuse rõhuval enamusel on... Enamus pisi asju ka vastu võetud.
Tead, on kogu aeg käibel olnud mingi legend või tänapäevas, kui oli see narratiiv selle kohta, et eestlased on peale kaebajad inimesed. Vaata, tegelikult alati ei ole, sellepärast, et meil on viimaste aastate jooksul, viimase 10 aasta jooksul korduvalt sisse viidud igasuguseid vihjetelefone. Viimane oli korruptsiooni vihjetelefon. Ja need asjad on no, mitte pankroti läinud, vaid osutunud täiesti mõtetuteks, sellepärast, et korruptsiooni telefonile laekub aasta jooksul mingid 10 kõnet ja enamasti täiesti mõtetud.
No enamasti ja siin keegi meie kapo pealikutest ütles, et 99% telefonikõnedest on täielik lollus.
No jah, ma täitsa usun, kus juures, et kui inimesel...
Protsent oli väiksem, tõsi.
Jah, kui inimesel on kuue sõlle pudel lahti korgitud ja ei ole kellegagi vestelda, eks ole, doktor Vassiljevi tervise saadet ka enam eetris ei ole, pole kellegagi elistada, no see elistabigi vihje telefonile.
Nii ta on, aga mis ma pean ütlema, et... No ma tahtsin tuua siin näite, et minu teada Nõukogude armees aastate eestlased ei koputanud. aga siis mul tuli meelde, et ma olin seal ainuke eestlane.
Ja seda küll, aga vaat kahjuks ja 40. aastal koputati, 41. koputati, 40. Ma ei hakka kõiki need aastaid üles lugema.
Vaata, selle kohta ütles üks Ameerika täiesti tõsiselt võetav humorist, et kui keegi muutub korraga hästi isamaaliseks, siis tuleb varsti välja, et ta on igavene reetur ja noh, ma tõlgiksin selle pasapeetriks.
Ei, jah.
Miks ta koputab? Närv ei pea vastu, ta teab, et ta võib ise samaga vahele jääda.
Aga see on, noh, ameeriklastel on ju väga lihtne põhimõte, et tulista esimesena, Fredi.
Jah, tee teistele seda, mida teised tahavad teha sulle, aga tee esimesena.
Tee esimesena, täpselt nii. Ja.
See ongi...
Ja kui sa ise oled seal varga nägu või mida iganes kõik, siis sa tead ju väga hästi, eks ole, mida teised
sa tunned teid, tehnikaid, ja. Sa tunned mõttelaadi, ja. Sa oled neid mõtteid korduvalt mõelnud.
Ja sa tead täpselt, kuhu nepuga torgata.
Aga täna me oleme niisuguses olukorras, et vaata, kui see iseseisvus hakkas kärina mürinaga tulema, siis meil oli tohutu palju lootust, tohutu palju ootusi, aga oma kogemustest ma võin öelda, et ära kunagi oota midagi, ära kunagi looda midagi. See on ebakindluse ja nõrkuse tunnus.
Jah, vaata, täna
olud lähevad, nagu nad lähevad. Ja. Ei ole mõtet, no tähendab, sa mäletad ka 90-ndaid, mida kõike hõisati rõõmu täis ja nii edasi. Sa mäletad võibolla issand aastat 2004-2005, kui ma kärina mürinaga üritasin, 2006 ka vist. Selgeks saada, kus on meie munitsipaalvaru kui terve seadus. Selle nimega on olemas. Mis ma tegin? Ma tapsin seaduse, sest mitte keegi polnud lillegi liigutanud. Ja praegu siis, noh, sellel teemal, tsiviilkaitse teemal siis vesteldes, tõenäoliselt kuskil kontoris, vahelduseks sügatakse koguni kukalt.
Ja lillegi liigutab natuke, jah.
Ja.
Aga vaata, mis puhutab ise seisvust, minu meelest iga koolipoiss teab, et ta saab olla ise seisev ainult siis, kui tal on tugevad sõbrad.
No seda muidugi, see on üks asi, aga teine asi. Vaata, ise seisvus on kaunikesti rumal sõna. Eneseväärikus on midagi muud. Vaata, Solženitsõn selle Ivan Denisovici päevikus kirjeldas ka ühte vangi, keda nimetati vürstiks ja kes alati sööma minnes pani leivatüki oma valge taskurätiku peale laual. Kus ja kuidas ta pesi, seda ei teadnud keegi. Aga ta jäi väärikaks, nagu... Noh, ma olen rääkinud siin ka pingviinist Moskva loomaaias. Ta jäi küll vanaks, vajus küüru, aga ta ei lamanud oma sitas nagu mingid haruldased iibised.
Jah. Ise seisvus. See ongi asi ilmselt ise eneses. Sest vaata, Giordano Bruno, kes lõkkel maha põletati, ta oli ise seisvus. Ja jäi ise seisvaks. Lõpuni. Jäi oma arvamuse juurde. Nii et ise seisvus...
Ta oli põikpea siis või?
Aga miks ka mitte põikpea, eks ole? Aga see ise seisvusel võib olla väga palju võimalusi mõista seda sõnalt ja seda mõistet ühte teistpidi. Jah, Eesti on ise seisev, eks ole, kuigi rahaühik on euro, eks ole, kuigi me oleme seotud jäikade lepingutega, mis tulevad tulenevad Euroopa Liidu liikmelisusest, NATO-st, meie seadused, nad seostatakse Euroopa Liidu seadusandlusega ja no, niimoodi selles võrgustikus me olemegi ise seisvad. Aga
peaks ütlema vahele.
See on seisvus. Veel kord mõtlen, sa saad olla ise seisev, kui sinu selja taga on väga tugevad sõbrad.
No tead, iga siuke vabandus tati tilk ka ikka ise seisev ei ole. Selleks, väärikus on ka üks tunnus, aga ja. Praegu näiteks on niisugune olukord, kus minu meelest oli eile vist uudis, et 7 riiki nagu ei karju enam koos Yes Massa.
Jääd, et seda on väga hää karjuda, aga kui sinu majandus on seda pidi orgunnitud, et sul läheb seda naftat rohkem kui teistel, võt siis lööbki see üks meel kõikuma.
Ja mis on muidugi vahva on see, et see oma koduma kaitsmine ja mis küsimus see oli inglisekeelne värk, siis seda patriotismi, kus oli 50, kus oli 70%, Hispaanias 22%. Ükskõik, kes siin võimul on.
Tead, vene vanasõna, no huvitav, ilmselt peaks vene vanasõnad kõik üles kirjutama ära keelama. Vene vanasõnad ütleb, et me sõbrad võime olla, aga tubakas on iga ühel oma.
No niimoodi jah, ütleb küll. Eks ma ei tea, ma ei kujuta.
Družba v mesti tabatšok v ross. Et sõprus koos, tubakas eraldi.
No vaata, vanausulised ei suitsetanud. Tähendab, vanal ajal ma eeldan, et see vanasõna tekki...
Pärast Peeter esimest loomulikult ja mitte
no, pärast enne. Peeter esimest kindlasti ja võibolla tubaku, koguni gulagis.
Ei, see on päris vana.
Vana.
Vanasõna, seda ma tean.
No niimoodi ta on, eks Eesti vanasõna siin võiks ka lugeda. Omal ajal ilmus üks pruun raamat, Eesti vanasõnad, 2 rubla ja 62 kopikat maksis. See ei olnud odav.
Loomulikult,
see 2,62 mitu eilset jooki mahtusid sinna hinnakategooriasse.
Jaa, loomulikult ikka pidi peaaegu kastide ja tühje pudeleid ära andma.
Jah, jah. Aga täna nagu ei teata neid vanasõnu, kuigi nad on vääramatu kultuuri osa. Ma saan aru, et nende vanasõnade sees võib esineda sõnu, mida tänapäeval üldse ei teata.
Või loomulikult, sellepärast nad ongi vanasõnad, kus juures vanasõnad on targad, nii nagu paljud inimese, paljud asjad, mis vana inimene ütleb, et ega alati ei mõista, aga saad ise nad sa vanemaks, siis tuleb meelde ja siis saad ka aru. Vanasõnades on alati tarkus sees.
Ja.
Alati ei pea seda kohe mõistma.
Põrutad, et kurad ja ette ei osanud ka selgemini öelda. Aga ei, noh, tähendab, selleks peab olema sinu ajus see koht, kuhu antud teadmine läheb, sul peab seda teadmist nii hädasti vaja olema, et sa saad sellest aru.
Jah, aga väga paljud asjad, mida koolis nagu sai õpitud ja millele ei osanud aastakümnete vältel mingeid rakendusi leida, aga on elus juhtunud seda, et järsku on vaja ja kurivaim tuleb meelde ja.
Yeah.
Ja tuleb välja, et oli õigus.
Nii ta on. Nüüd me oleme praktiliselt tund aega rääkinud ja tegelikult küllaltki koledatest asjadest, kui nii võtta. Eriti koledad on need asjad inimeste jaoks, kes on suutelised vastu võtma noh, 3-4 lause kaupa ja siis laskma oma juustel püsti tõusta, kui juukseid on.
Jah, aga me anname siis ka hea soovitused, kui sa oled teadmatuses, kui sa ei suuda otsustada, kui sa kardad seda, mis võib tulla või mitte tulla, ei saa aru üldse, mis toimub, aga võtta endale mingisugune lihtne asi, võtta see täht, joonista see paperile, vaata seda 3 korda päevas ja värise.
Ja see on ka niisugune kodune psühhot. Teraapia.
Ja kui viskab üle, siis
võtta.
Ja, ei, sokid ei ole mitte milleski.
No,
aga see paber, päeva lõpuks sa võid ta kokku kägardada ja küünla peal maha põletada.
Ja see on ka veel
see aitab,
rituaalne. Ja kui sa tahad, sa võid hoida need 31. märtsiks ja siis noh, kell 31 seda muidugi teha ei saa, aga rehkenda kuidagi ja siis põleta ja siis mõtle kõigi nõidade ja neid saatvate teiste ametlike ja. Isikute peale.
Ja ei, ärme tee praegu üleskutsed, et kõik see Eesti rahvas ühes koos 31. märtsil kell 31, eks ole, põletame selle paperi maha. Ei, inimesed, teil on mõistus peas, talitage iga üks oma mõistuse järele.
Üritage kasutada, jah. Aga aitäh, Viktor Vassiljev! Pole parata, meie püha sõda läheb edasi!
Saade on salvestatud 2022. aastal.